20 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Veče uz radio.
Higijena života. Napredna urologija posljednjih godina pažnju usmjerava na nove metode otklanjanja kamena u mokrišnom sistemu. Drugo, isto tako aktualno područje je inkontinencija, nekontrolisano mokrenje, čiji je najčešći uzrok stres. Razgovor o ovim temama večeras u emisiji Higijena života podijelit ćemo s istaknutim stručnjacima iz spomenutih medicinskih oblasti. Profesor dr. Goran Marušić je upravnik urološke klinike u Novom Sadu, a dr. Tomislav de Bocht, poliklinike Simbex iz Zagreba. Danas se prisustvo kamena u mokrišnom sistemu otklanja hiruškim metodama, koje su dosta komforne za bolesnike, istakao je u razgovoru profesor dr. Goran Marušić, upravnik urološke klinike u Novom Sadu.
Danas urolitijaza predstavlja vrlo interesantnu temu za razgovor, jer su se metode lečenja značajno promenile u posljednjih 15. do 20. godina. Praktično ovo predstavlja jednu od bolesti urinarnog sistema koje se više ne operiše zahvaljujući napretku tehnologije. Dakle, velika većina kamenaca se leči takozvanim neinvazivnim ili minimalno invazivnim metodama koje podrazumevaju razbijanje kamena u određenim delovima urinarnog trakta uz pomoć mašina koje aplikuju zrake, bilo da se radi o zracima ultrazvučne prirode ili takozvane balističke prirode sa određenim udarnim talasima. Sve u svemu poenta je u tome da je skalpel kao način da se dovede do izlečenja kamena gotovo u potpunosti prevaziđen. Sastanak je posvećen dvema većim temama. Prva tema je takozvana ekstrakorporalna litotripsija, dakle razbijanje kamena u bubregu i u gornjim delovima mokraća voda uz pomoć udarnih talasa koji se aplikuju negde na kožu pomoć određenih aparata. Ova metoda podrazumeva dezintegraciju, odnosno razbijanje kamena na njegove sitnije delove i čovjek prirodnim putem, dakle urinarnim putevima od bubrega prema spolja izmokrava praktično te usitnjene delove kamena koji su pretvoreni u takozvani pesak. Uspješnost ovakvih procedura je veoma visoka i najčešće su uspjesi takvi da se postiže gotovo 100% eliminacija kamena. Uspješnost naravno zavisi od same veličine kamena i od njegovog sastava, pošto postoje određena vrsta kamenja koja ne može da se ovom metodom destruira zbog svoje čvrstine. To su takozvani cistinski kamenci. Dakle, oni su po svom hemijskom sastavu takvi da veoma teško bivaju dezintegrisani. Druga velika grupa je lečenje kamena u mokraćovodima koje se također obavlja uz pomoć jedne minimalno invazivne metode kojom se određenim aparatima pristupa direktno do tog kamena kroz urinarne puteve praktično od njihovih donjih delova put gornjih i u direktnom kontaktu sa kamenom vrši se njegova destrukcija. Na ovaj način se razbijaju kamičci koji se nalaze u mokraćovodima, dakle u organima koje odvode urin iz bubrega prema mokraćnoj bešici. Uspešnost ove metode je također veoma velika, dakle ona je opet negde 95-98%. Sve u svemu vrlo malo je ostalo slučajeva, odnosno vrlo malo je razloga da bi se bilo koja od bolesti koja dovode do formiranja kamena lečila operativno, a to su pre svega takva stanja gde postoje već određene anatomske promene u mokraćnom sistemu koje se ujedno samom operativnom procedurom otklanjanja kamena koriguju i čini se u stvari takva jedna anatomija koja će onemogućiti ponovno formiranje kalkula.
Doktore Marušiću, nas interesuje šta je uzrok stvaranja kamenca u vezima, u kanalima?
Tačan uzrok formiranja kamena u mokraćnim putevima se ne zna. Postoje nekoliko različitih teorija, možda to sad prevazilazi jedan opšti interes, ali ono što je prva stvar koja se spominje kao razlog formiranja kamena jeste takozvana hipersaturacija urina, odnosno jedna prezasićenost rastvora formirane mokraćne bešike prisutnim solima koje se nalaze i normalno izlučuju u svakom urinu. Dakle, ukoliko je prisutan prezasićen rastvor koji kao formirani urin, iz njega se vrlo lako talože materije i dolazi do formiranja kamena. Druge teorije u sebi imaju određene faktore infekcije kao promotere stvaranja određenih jezgara na koje se opet ovakve soli iz urina mogu taložiti. Zatim teorije neke kristalizacije, odnosno inhibicije procesa kristalizacije. Sve u svemu, ono što je poenta jeste da jedan razblaženi urin, dakle urin u kome nema mnogo materija po jedinici volumena, jel te po jedinici zapremine, praktično smanjuje mogućnost da se formira kamen. Tako da se i u prevenciji stvaranja kamena preporučuje određeni povećani unos tečnosti da bi se sprečilo formiranje ovog koncentrisanog urina i na taj način preveniralo eventualno nastajanje kamena u mokraćnim sistemima.
Upravo vas pitam zbog toga što mislimo da urolozi upravo bi trebali da rade na otklanjanju uzroka ako dođe do posljedice, ovo što vi kažete, nove metode u razbijanju kamena, da bi opet trebalo, mislim, postoji mogućnost da se on ponovo pojavi ako se uzrok ne otkloni.
Da, pa mi ovim metodama savremenim ne otklanjamo uzrok, mi otklanjamo posljedicu. Posljedica je formirani kamen. Međutim, taj proces sprečavanja ponovnog formiranja kamena se naziva metafilaksom i metafilaksa u formiranju litijaze pre svega podrazumeva povećani unos tečnosti. Kaže se da bi osoba koja je jednom u životu formirala kamen trebala da uzima toliko tečnosti da ima preko 2 litre dnevnu količinu diureze, odnosno izmokrenog urina. Dakle, u letnjim mesecima je to sigurno i mnogo više od tih 2-2,5 litre, a zim je to otprilike ta količina. Postavlja se pitanje, jel te ko u nekom svom svakodnevnom životu ima naviku da popije toliku količinu tečnosti, ali to bude praktično prvi predlog koji mi dajemo pacijentima kod kojih smo razbili kamen, kako da eventualno pokušamo da sprečimo njegovu ponovnu pojavu. U zavisnosti od vrste kamena, koje mogu biti organski, neorganski i tako dalje, se predlažu određene dijete kojima se smanjuje unošenja onih materija koje bi eventualno mogle da izazovu formiranje kamena određene vrste. Nekada se smanjuje unos belančevine, nekada unos povrća, nekada unos mlečnih proizvoda i tako. To u zavisnosti od analize sastava samog kamena možemo da predložimo pacijentima. Postoje i neka medikamentozna sredstva, dakle određeni lekovi kojima može da se izazove i rastvaranje već formiranih kamena, također i prevencija njihovog nastajanja. Zatim je to i promjena kiselosti urina, odnosno pH vrednosti. Dakle, i dijetetske, a i medikamentozni načini mogu da se primene u prevenciji ponovnog formiranja kamena. Jer kao što sam rekao, metodama koje primenjujemo ne lečimo uzrok koji je doveo do kamena, nego samo njegovu posledicu.
Evo, još samo jedno pitanje. Različita oboljenja danas uglavnom se preveniraju, predupređuju ishranom, znači pravilnom ishranom, a i fizičkim aktivnostima. Da li se ovde mogu fizičke aktivnosti preporučiti?
I ovde se naravno preporučuje određene fizičke aktivnosti, pogotovo kod osoba koje imaju već formirani pesak, odnosno neke male kamičke koje su veličine do 5 mm. Za takve kamenčić u mokraćnom sistemu se može očekivati takozvana spontana eliminacija, dakle njihov izlazak iz čovjekovog organizma prirodnim putovima. U takvim uslovima sigurno da jedna pojačana fizička aktivnost može da dovede do pomeranja jednog kamena iz svog ležišta do njegove praktično započinjanja puta niz mokraću vode i onda uz jedan povećani unos tečnosti možemo očekivati da će doći i do spontane eliminacije.
Ali i te fizičke aktivnosti vjerovatno trebaju biti pod kontrolom?
Pa, što se tiče samoga kamena i urinarnog sistema, možda to i nije toliko važno, ali sigurno nam je svima poznato da stanje kardiovaskularnog sistema, dakle stanje srca i krvnih sudova, praktično predstavlja osnovni razlog da bi se neko bavio fizičkom aktivnošću pod kontrolisanim nekim principima, odnosno pod preporukom nekoga ko praktično može da proceni koliki su rizici od onoga što bi neko dobio ili izgubio bavljanjem jednom fizičkom aktivnošću.
Da, u svemu treba potencirati jednu mjeru i umjerenost.
Jeste, umjeren to. Pa, jel te, postoje određene izreke koje tu umjerenost stavljaju praktično kao osnov nekog adekvatnog odnosa prema životu.
Zlatnu sredinu.
Zlatnu sredinu, tačno.
Krstić, znak na lančiću, da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlaćeni, a mi smo bolje svirali, nek što smo bili plaćeni. Al dobro sad. Nosio sam šal od kašmira i prsluk protkan tajnama. Od takvih su je čuvale tetke sa ladnim trajnama. Ko srna me gledala žalosnom pesmom sluđena. Čije si pile birgao što nisi meni suđena. Pusti kose pune polena. Ajde baš u inat baba rogama. Opla, digni suknju iznad kolena. Znam da kriješ čardaš u tim lepim nogama. Joj beži, mani se i traži bolje partije. Premala je moja tambura da te od kiše sakrije. Rekoh joj, ja sam samo tu da vreme brže proleti. Ja nosim čizme skitaljke, mene je teško voleti. Badava. Pusti kose pune polena. Ajde, baš u inat baba rogama. Topla, digni suknju iznad kolena. Znam da kriješ čardaš u tim lepim nogama. Hej, Jasenice, tu na moje zlatne čivije, vatra šara tvoje senice, razbi nešto, zaigraj ludo divije.
Dioničarsko društvo Simbex osnovano je u Hrvatskoj 1992. godine sa ciljem da u Republici Hrvatskoj organizuje kvalitetno zbrinjavanje inkontinentnih i starih osoba. Simptom ovog oboljenja danas je moguće tačno dijagnostički odrediti i terapijski ga uspješno tretirati. Dr. Tomislav de Bocht, urolog, upravnik Poliklinike Simbex iz Zagreba.
Nalazimo se u poliklinici Simbex koja se sastoji od nekoliko cjelina. U našoj poliklinici postoje urološka ordinacija, ginekološka ordinacija i ordinacija interne medicine. Mislili smo da ovakvim izborom stručnjaka i doktora medicine možemo zaokružiti i najbolje pomoći ljudima koji se obraćaju u našu polikliniku. Moram reći da se poliklinika Simbex razlikuje od drugih zato što jednim većim dijelom se bavi problemima inkontinencije, odnosno nevoljnim ispuštanjem mokraće, odnosno jednu posebnu pažnju posvećuje starijim osobama, odnosno osobima iznad 60-65 godina. Ta populacija ima svoje specifične zahtjeve, specifične bolesti i specifične potrebe, tako da smo pokušali se približiti toj grupi ljudi i na najbolji način pomoći u njihovim problemima kao i u medicinskim, odnosno zdravstvenim problemima, da na što jednostavniji, humaniji i pristupačniji način dođemo do njihovih dijagnoza, do njihovih poteškoća i da pokušamo na najbolji način i riješiti njihove probleme. Što se tiče inkontinencije, već duže vremena se bavim tim problemom, tako da onda smo u poliklinici nastali da i taj problem približimo ljudima i da pokušamo na najbolji način taj veliki problem u društvu riješiti. Osim dijagnostike koja je najmodernija i omogućava da točno odredimo koji ljudi imaju probleme sa mokrenjem, odnosno nevoljnim ispuštanjem mokreće, i da odredimo vrstu inkontinencije, nastojimo i rješavati, odnosno liječiti na nekoliko načina sam problem. Tako u poliklinici imamo posebnu elektromagnetsku terapiju koja omogućuje bezbolno i neinvazivno, odnosno vrlo ugodno za pacijenta, rješavanje inkontinencije na taj način da elektromagnetski valovi stimuliraju mišiće u zdjelici, u mokračnom mjehuru, u mokračnoj cijevi, i na taj način jačanje mišića omogućujem da poteškoće kod bolesnika budu što manje ili da u krajnjoj liniji u velikom broju slučajeva potpuno nestane.
To bi, doktore, da Bog, bilo što se tiče terapije nekontrolisanog mokrenja, inkontinencije, da malo proširimo priču na dijagnostiku. Šta od dijagnostičke opreme imate ovdje u poliklinici?
Što se tiče dijagnostike za općenito urološki dio, odnosno inkontinenciju, imamo ultrazvuk, znači ultrazvučno pregledavamo urogenitalni trakt i čitav abdomen, odnosno trbušnu šupljinu, radimo mikrobiološke, odnosno laboratorijske pretrage urina i krvi, jer vrlo je važno isključiti bakterije, odnosno upalu mokračnog trakta, da bi onda znali da to nije razlog inkontinencije. Zatim imamo najmoderniji urodinamski aparat, znači aparat koji točno mjeri tlakove u mokračnom mjehuru, protok mokrače kroz mokračnu cijev i određuje nam zapravo o kojem tipu inkontinencije se radi. Prema tome, to je ona glavna dijagnostika što se tiče inkontinencija. Inače, u samoj poliklinici, što se tiče ginekologije, postoje kompletna dijagnostika ginekološka, znači ultrazvuk, kolor Doppler, vaginalna sonda, kolposkopija, papa test radimo, isto cijeli mikrobiološki program, a kolega internista, naravno EKG, ergometrija, holteri, znači 24 sata mjerenje tlaka, mjerenje EKG-a, spirometriju, znači određivanje funkcije pluća i kompletni laboratorij, znači vađenje krvi za sve moguće i biokemijske i druge parametre i iz krvi urina i također kompletna mikrobiologija. Mislim da s tom dijagnostikom sigurno možemo pokriti veliku većinu svih poteškoća kod ljudi.
I to je važno da nema čekanja ovdje kod nas.
Kod nas pacijenti se naručuju na termin, tako da mi za svakog pacijenta kod narudžbe ostavimo dovoljno vremena, tako da on zbilja kada dolazi ima osjećaj jednog individualnog pristupa, nema dugog čekanja, a i kad pacijent uđe u ordinaciju, onda on ima dovoljno vremena da kaže za sve svoje probleme i nikada ne guramo pacijente jedan za drugoga, nego ostavljamo uvijek dovoljno vremena da se možemo posvetiti svakom pacijentu, što onda od pacijentima i stvara jedan dojam ipak jednog prisnosti, gubi se one osjećaj nekakvog velikog sistema, velikih bolnica, čekaonica, gdje onda oni sasvim drugačije doživljavaju odlazak doktoru. To više nije jedan stres, nego jedna zapravo potreba i ugoda i izlaze van zadovoljni da su uspjeli sve reći i sve probleme pokazati, a mi se onda trudimo da to onda i adekvatno svojim znanjem i opremom i pokušamo riješiti.
Da, i da sve na jednom mjestu dobije, sve te pretrage.
Naravno da bude sve na jednom mjestu, da pacijent kada dođe u našu polikliniku da tu sve može obaviti, da ne mora sada par dana i na par mjesta obavljati, što je nažalost evo i kod nas još uvijek slučaj što se tiče velikih bolnica i velikih domova zdravlja, gdje ne možete sve isti dan i obaviti, a ni na istom mjestu.
Želju moju šaj, ne ugasi man. Pa onda uzmi me, vodi me, radosti mi daj, čuvaj me. Ljubavi mi daj.
U Zagrebu, u prostorijama Poliklinike Simbex, mi razgovaramo sa doktorom Tomislavom D. Pohom, specijalistom urologije. Ponovo sada da okrenemo ovu priču vezanu za vašu specijalnost. Inkontinencija je dosta nerazotkrivena, znate, oblast i tema, posebno kod nas u Republici Srpskoj i među vašim kolegama, malo je onih koji su baš se posvetili i subspecijalizaciju, recimo, za ovu oblast. Bilo bi interesantno da sad pričamo, govorili smo dijagnostika, terapija, ali ajde da krenemo od prevencije, jeste da se slažete.
Da. Pa evo, mogu odmah reći da je inkontinencija vrlo veliki problem i da znamo da je životni vijek ljudi sve duži i duži. Što je životni vijek duži, to će se i problem inkontinencije sve više javljati. Tako da su već ozbiljno razmišljali da će za 20-30 godina broj inkontinentnih ljudi biti jako, jako velik. Prema tome, mi moramo se okrenuti tom problemu i ne smijemo više žmiriti i moramo zapravo i ovakvim emisijama zapravo što više utjecati zapravo na stanovništvo, na ljude, da shvate da je to jedna situacija, odnosno jedno oboljenje koje postoji oko nas i koje se može liječiti, odnosno da se takvim ljudima može pomoći. Još uvijek postoji uvjerenje da neko koji je inkontinentan, odnosno koji ne može kontrolirati mokrenje, koji mu bježi bez kontrole, da je to nešto normalno ako ste čovjek u godinama. Znači, ako neko ima 70 godina, pa šta bi on htio? On je inkontinentan, to tako mora biti. Međutim, to ne mora tako biti, to sigurno nije stav koji će pomoći takvim ljudima. Znači, moramo biti prvo svjesni da inkontinencije ima svuda oko nas. Znači, da se mi svi susrećemo s takvim pacijentima, makar možda i ne znamo. I u svojoj obitelji, i na svom poslu, i u svojoj okolini. Znači, to je svuda. Moramo reći da inkontinencija nije samo problem žena, što se često misli da su žene te koje su najviše ugrožene, međutim, inkontinencija pogađa i muškarce. I što se životna dob povećava, to je taj postotak zapravo izjednačeniji. Tako da negdje oko 70-75. Godine broj postotak inkontinentnih žena i muškaraca se izjednačuje. Prema tome, to moramo znati. Drugo, moramo reći da inkontinencija se može aktivno liječiti. Znači, to nije jedno stanje koje ćemo samo reći vi ste inkontinenti, nikom ništa. Znači, takvim ljudima možemo pomoći. Moramo reći da inkontinencija ima više vrsta. Znači, da ima različitih tipova inkontinencije i da se svakom tipu mora individualno pristupiti. Znači, ne možemo reći moj susjed je inkontinentan pa on nešto uzima pa ću uzeti ja. Znači, mi moramo shvatiti da se svaka vrsta inkontinencije može na drugi način riješiti. A zapravo glavni problem je u tome da li ljudi sami prijavljuju takve sve probleme, odnosno da li liječnici pitaju za takve probleme. Postoje problem i na jednoj i drugoj strani. Prvo, znamo da ljudi još uvijek smatraju da je to nešto sramotno, da se moraju sramiti, da je to neugoda, da će ljudi prstom pokaziva da njih, ako oni kažu da su inkontinenci. Znači, postoji jedan opći strah tu kod nas isto, a to je svuda u svijetu, da će okolina zapravo to loše shvatiti. Tako da ljudi to ne priznaju. A drugi problem, što zapravo liječnici i opće medicine, a i specijalisti, zapravo isto nisu educirani da pacijenta pitaju. Znači, kada vi vidite da pacijent dođe u ordinaciju, da ima određeni broj godina, da ima neke rizične faktore, to ćemo kasnije reći, vi morate njega direktno pitati ili polako doći do tog pitanja i postaviti mu pitanje da li vama povremeno pobjegne mokraća. Znači, ne možemo samo čekati da pacijenti nama dođu, nego mi moramo i prema njima se postaviti, znači i mi aktivno sudjelovati u tome. To je i kod nas još dosta veliki problem, da jednostavno, pogotovo liječnici opće prakse, to zaboravljaju i to nekako zaobilaze. Ako govorimo o nekim rizicima, šta je to što utječe na pojavu inkontinencija, znači na prvom mjestu je dob, to smo samo po sebi rekli, zatim česte upale mokračnih puteva tokom života, broj porodna, odnosno još bolje rečeno težina poroda. Znači ako je neka žena imala više poroda, je to teških poroda, onda ona je sklonija inkontinenciji, makar to ne moramo tako jednostavno shvatiti, ima žena koje su po 5-6 puta rađale pa nisu inkontinentne, a ima i žena koje uopće nisu rađale pa su inkontinentne. Znači, zatim uzimanje lijekova previše, pogotovo u starijoj životnoj dobi kad ljudi nekontrolirano uzimaju po 10 vrsta lijekova, a znamo da neki lijekovi mogu uzrokovati inkontinenciju. Znači, moramo paziti da ne bi bio glavni razlog zapravo lijek. Operacije u zdjelici, zračenja, težina tjelesna, zna se da povećana tjelesna težina također ne utječe dobro na to. Znači, pritisak je jako velik na zdjelicu i pretile osobe onda imaju češće probleme sa inkontinencijom. Znači, to su rizični faktori na koje moramo misliti i probati, znači, aktivno se baviti nekakvim sportom ili se samo kretati, znači fizička aktivnost, smanjiti tjelesnu težinu, uvijek biti siguran da nemamo nekakvu infekciju u mokračnom traktu i kod prvog znaka inkontinencije nastaviti se javiti liječniku opće prakse ili liječniku specijalistu. I vrlo je važno napomenuti da je jedan od dosta velikih i bitnih razloga odlazaka starije populacije u dom je zapravo inkontinencija. Jednostavno, obitelj se ne zna više snalaziti s takvim problemom i onda je glavni razlog odlaska starijih i slanja starijih osoba u dom je zapravo inkontinencija. Osobe su vlažne, imaju miris i jednostavno okolina ih počinje izolirati. Što je nepotrebno, jer danas postoje izvrsne i pomagala, znači u obliku pelena, uložaka, koje apsolutno mogu riješiti problem i vlage, i mirisa, i ugode pacijenta. Prema tome, taj slučaj se ne bi smio dogoditi, jer se vrlo često događa da osobe završe u ustanove za mentalno bolesne pacijente. Zbog čega? Zato što su izolirani, što spadnu u depresiju, ne vole izlaziti van, ne vole se družiti sa ljudima, samo zato što osjećaju sram i onda takve ljude proglase da su dementni, da nisu psihička, zapravo glavni problem je inkontinencija. Tako da vidimo da je to jedan veliki problem, ali moramo jednostavno, to mi sad isto u Hrvatskoj potenciramo, da se jednostavno sa svih strana i kroz medije i kroz novine i kroz časopise, a i mi stručno, znači i medicinske sestre i liječnici i fizioterapeutu, svi nekako malo trgnemo i krenemo u tom putu da se jednostavno inkontinencija postane dio problema društva i da to ne bude više tabu tema i da svi otvoreno o tome razgovaraju. Tvoje riječi više ne razumijem.
samo donosi bol. Sad kad znam kako ljubav umire, da li znaš iako svršeno, sad je sve. Sad kad znam kako ljubav umire, da li znaš iako svršeno, sad je sve još uvijek, još uvijek trebam te.
Inkontinencija nekontrolisano, mokrenje nije samo medicinski problem. Iz vaše priče da je to i društveni problem i kada ste govorili, kada ukažete bolesniku da to i to oboljenje, ta vrsta inkontinencije, čini se da treba raditi sa porodicom, baš da ne bi ovako griješili prema svojim bližnjima i na silu ih odvajali od njihovog prirodnog ambijenta, misleći da im u nekom staračkom ili gerijatrijskom centru da bi im bilo bolje. A vi ih upozoravate, na kraju ti ljudi završe negdje na psihijatrijskoj klinici.
Pa sigurno, jer inkontinencija, osim što je medicinski, to je sigurno socijalni i higijenski problem. Prema tome, čak je socijalni i higijenski više nego medicinski, ako ćemo iskreno govoriti. Prema tome, taj socijalni moment je najvažniji. Samog pojedinca koji ima inkontinenciju, znači da ga se ne izdvoji iz društva, a onda i problem obitelji, ovo što ste vi rekli, znači da obitelj isto shvati u čemu se radi i da se zna da se aktivno takvoj osobi može pomoći. Jer ako pomognemo toj osobi, pomoći ćemo i cijele obitelji i svi će biti zadovoljni i sretni, ta osoba će izlaziti van, ta će opet osoba imati svoj društveni život i naravno da će problem biti puno, puno manji. Ali naravno, to sve možemo nekakvom edukacijom i zapravo približavanje problema svim ljudima. Mi tu pokušavamo već dosta dugo i kroz medije i kroz časopise. Nedavno smo osnovali i društvo za kontinenciju u Hrvatskoj po uzoru na austrijsko i njemačko. Znači jedno društvo, nevladina organizacija koja će se baviti zapravo problemom inkontinencije. U nju će su ušli i liječnici, medicinske sestre, i socijalni radnici, fizioterapeuti, pravnici, novinari. Znači ne samo medicinska, znači općenito jedna grupacija ljudi koji će ukazivati na taj problem, a i ukazivati na problem prema vlasti. Znači, i da i vlast senzibiliziramo za taj problem i da oni shvate i za zdravstveno osiguranje, da svi shvate da je to veliki problem i da prevencijom takvih inkontinencije zapravo puno manje košta nego poslije kada dođu i problemi. Znači kada inkontinencija već može uzrokovati upale i dekubituse, oštećenja kože, onda je zapravo liječenje puno, puno skuplje nego prije. Samo naravno to svaka vlast vrlo teško shvaća. Da je prevencija bolja nego liječenje. Ne?
Zlatno pravilo medicine. Da. Doktore Boh, kad smo predstavili u početku ovog razgovora Polikliniku Simbex i navodili neke specifičnosti njene, ko su još korisnici vaših zdravstvenih usluga? Osim ovih koji ste vi pomenuli i da su to ljudi starije životne dobi,
Pa ovako, mislim, mi smo sigurno poliklinika koja je otvorena za sve. Znači, mi prema osobama starije životne dobi imamo poseban jedan pristup i tako smo već nekako i pripremljeni. Međutim, naravno, naši pacijenti su pacijenti svih životnih doba, svih problema iz ovih stručnosti što smo mi imamo. Osim toga, mi imamo i suradnju dobru sa dopunskim zdravstvenim osiguranjima u Hrvatskoj, znači osiguravajućim kućama koje nude ljudima dopunsko, to je zapravo ne dopunsko, nego dodatno zdravstveno osiguranje. Znači, takvi ljudi se preko tih osiguravajućih kuća uplaćuju svoje police i onda preko njih ostvaruju svoju zdravstvenu zaštitu. Bez obzira što svi oni imaju po obavezi, naravno, i državno osiguranje. Tako da mi surađujemo s takvim kućama i za njih radimo i sistematske preglede i preventivne preglede, a i direktno specijalističke preglede, tako da pacijenti dolaze po njihovoj preporici u našu poliklinicu, mi obavljamo posao i pacijent sa svojom policom to obavlja. A odnos, poslovni odnos između iz osiguravajuće kuće i naše poliklinike. To je sad jedan novi vid, u zadnjih 10 godina jako se razvio kod nas i omogućava zapravo jedan malo viši nivo usluge, komforniju uslugu za ljude koji, nažalost, još uvijek moraju to platiti. Međutim, u zadnje vrijeme i velike firme, znači poduzeća koji imaju veći broj i manji broj zaposlenika, uplaćuju takvo dopunsko zdravstveno osiguranje za svoje zaposlenike, tako da oni mogu onda na taj jedan način ostvariti svoje sistematske, redovite, periodičke preglede i tako zapravo održavati svoje zdravlje. Znači, mi imamo i ljude koji dođu sami i plate si i preko zdravstvenih osiguranja, a jednim dijelom i, ne znam, već ste čuli da postoji zaklada Simbex, jedna
nešto što je posebno humano.
Da, 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 znači zaklada Simbex, gdje je tvrtka Simbex osnovala zakladu sa svojim vlastitim sredstvima, a sredstva su onda osigurana za pomoć starijim ljudima za inkontinencijom, gdje onda takve osobe ostvaruju i određeni broj besplatnih pregleda u našoj poliklinici, a i kasnije onda dosta velike popuste na ostvarenje. Naravno, to je prvenstveno je namijenjeno starim osobama, socijalno ugroženim osobama i osobama koje imaju inkontinenciju. Znači, samo to, znači to je jedna posebna grupacija gdje onda ta zaklada zajedno sa poliklinikom i Simbexom onda pomaže takvim ljudima, ali to je jedan posebni dio, jedan humanitarni dio koji pokazuje zapravo da se i tvrtka Simbex i poliklinika Simbex i brine za taj dio populacije, znači da nije sve samo u nekakvom profitu zaradi, nego da se zbilja i istinski brinemo za ljude.
Daleko negdje od ovog grada, gdje gladan vjetar bijesni ruši, živio jednom jedan dobar starac s kosmatim secom i sjedom u duši. Nikada ga možda upoznao ne bih, ali mjerno veče dalek put navede kraj kolibe jedne sa propalim krovom. Kad glas jedan začuh, kad glas jedan začuh, zagrli me starac, metnu me u krilo, ledak svjetne oči, izborano lice, u jezivoj tami, vlažne kolibice, dok pokrenu se brada, zadrhtaše usne i sa bolnom pričom, otpoče baš tu se, kako nekad lijepo, u mladosti bješe, al se mora radit kako drugi htješe. I tad sudba crna na zemlju je pala, otaš mi nazvati iz krvi je stala, i on pođe smjelo gdje se mregi pada, tek procvala mladost, gdje grca i strada, tek procvala mladost.
ulica i strada. Oduži se veče, oduži se priča, a na polju hladno zima luda cića. Ja u toplini starčevoga krila, gdje je moja duša lagan san usnila. Maglu. Slušao sam čiču gdje o svom životu meni priča priču. Imao je ženu i tri sina zlatna, ali mu ih ote podla ruka zlatna. I teku riječi i suze sa njima i starčeva grla rastu kao plima, ona strašna zima, ogola i ljuta, ko da sve je čula, pa ko da mu čuta. Svjedok ove priče i vse to je bilo, kraj umornih nogu svjetlo se sakrilo, i cvileći tiho starcu se čudilo, što je mjesto njega mene prigrlio, da je mjesto njega mene prigrlio. Probudi me starac, na noge ustade, ova gorka priča kao da nestade. A ranjena duša šapnu na sve to, da od svega ipak ostade to, vse to.
Nikada ga možda upoznao ne bih, ali me jedno večer dalek put navede kraj kolibe jedne sa propalim krovom. Kad glas jedan začu, kao moga djede, moga djede, moga djede.
Da ništa nismo zaboravili i zaostavili u ovom razgovoru.
Pa ja mislim da smo najvažnije stvari napomenuli. Znači, napomenuli smo onu našu glavnu zadaću, to je inkontinencija, i rekli sve probleme. Ja se nadam da će, ovo što sam ja rekao i naći odjek i u Republici Srpskoj, da će se tamo isto naći ljudi koji će možda shvatiti, imati malo i možda i volje i želje i entuzijazma, da se tamo pokrene taj problem, jer sigurno svuda ga ima. Prema tome, nema dijela ovog svijeta gdje ne postoje problem inkontinencije. Prema tome, sigurno treba malo i podstreka vašoj sredini, a ovako preko medija je to najbolje. Čuće svi i ljudi i medicinski radnici, pa vjerojatno će se onda naći ljudi koji će nešto malo probati tu nešto napraviti. A mi smo u svakom slučaju isto, evo, kao poliklinika otvoreni za sva pitanja. Mi surađujemo i sa kolegama u našim bolnicama i kolegama iz drugih država i tako da nema problema uopće što se tiče nekakvog pomoći, suporta ili naših iskustava i toga. Mi ćemo vrlo rado svakom pomoći ukazati, tako da se možda ne rade nekakve greške koje su već napravljene i već se zna. Tako da ljudi koji krenu ponovo s tim, da krenu već s jednog većeg nivoa i da više ne moraju se ono od početka sve probijati.
hvala vam na ponuđenoj saradnji. Vjerovatno da ponovimo, inkontinencija nekontrolisano mokrenje nije samo medicinski, zdravstveni, već i higijenski, kao što ste vi rekli, i društveni problem, i vjerovatno će nam trebati jedan takav stručni tim koji će multidisciplinarno prići rješavanje ovog problema. I što se tiče tog edukativnog dijela, vjerovatno će nam biti potrebna pomoć, jer te ljude koji budu radili u timu, a različitih profila profesionalnih, treba za ovaj problem educirati. To je ono što nama nedostaje, znate. Medicinska sestra mora da zna šta će da radi u jedinici za moždani udar, a šta će da radi sa osobom koja ima nekontrolisano mokrenje.
Da, naravno, edukacija je tu vrlo bitna. Mi ovdje već skoro 3 godine provodimo intenzivnu edukaciju po domovima za starije osobe, u domovima zdravlja, među ljudima, u nekakvim mjestima gdje se starije osobe druže, među medicinskim sestrama, tako da smo na sve strane, moji kolege, ja, medicinske sestre, fizioterapeuti, educiramo. Imamo čak i ugovor sa medicinskom, to je s komorom medicinskih sestara, gdje onda i organiziramo educiranje sestara, gdje one onda dobivaju i određene bodove, odnosno licence za takvu edukaciju, tako da i oni imaju koristi, a da mi kroz tu edukaciju i medicinskog osoblja i građana zapravo ukažemo na problem. Ja mislim da bi kod vas isto bilo vrlo važno provoditi tu edukaciju. Ja evo, vjerujem, nešto sam već čuo da će to skoro krenuti. Prema tome, bitno je da negdje bilo gdje se to pokrene. Kada to malo krene, kad ljudi čuju, kad vidi, ja mislim da će to onda biti vrlo dobro i da će to se samo jedno drugo nositi, jer bez edukacije zapravo nema ništa. Vi od običnog pomagala, znači uloška i pelena, ne možete to uopće pacijentu dati ako nemate osobe koje su educirane da to pacijentima kažu. Jer upotreba pelena, upotreba pomagala, kako ga nositi, koju veličinu, koju vrstu pomagala, to treba ipak neko biti educiran. Nije to nekakva edukacija, strašno, nije to fakultet, ali vi morate ljude educirati da znaju šta je važno, kako pomoći. Jer onda će krajnji korisnik zapravo imati najviše koristi. Ako smo mi nestručni, ako mi samo nekome damo nešto, a ne znam ni sami čemu to služi, onda korisnik, nažalost, onaj zadnji neće biti zadovoljan i sve skupa će loše završiti onda.
U emisiji Higijena života večera smo govorili o urološkim zdravstvenim problemima. Prisustvo kamena u mokrečnom sistemu i inkontinenciji, nevoljnom odnosno nekontrolisanom mokrenju. Sagovornici su bili profesor dr. Goran Marušić, upravnik urološke klinike u Novom Sadu, i dr. Tomislav de Bocht, urolog poliklinike Simbex iz Zagreba. Tonska montaža Dragan Bojić. Moje ime Anđa Ilić, ulozi urednice i voditeljice emisije. Do naredne, lijep pozdrav i dobro zdravlje.